คนก็พูดกันเยอะคือเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยนี่มองไง
ก็เราอย่างที่เรียนทั้งสองท่านนะตลอดมานะครับผมก็คือว่าบ้านเราเนี่ยอย่างหนึ่งคือนโยบายการเงินมันตึงตัวกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับผมการเติบโตของปริมาณเงินมันต่ำกว่านะฮะมันก็ทำให้เงินเฟ้อมันน้อยเงินเฟ้อมันน้อยเงินบาทมันก็ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วรวมถึงในเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอนซัมชั่นอินเวสเมนต์การอะไรเงี้ยไม่ค่อยโตมากนะครับก็แต่ว่าการส่งออกอะไรพอไปได้มันก็ทำให้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้นนะคือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วยิ่งพอมีเรื่องของการกระแสการลงทุนเมื่อช่วงนี้ที่ผ่านมานะที่มีกระแสการสังเกตคือยูโฟเรียเนี่ยคือแฮปปี้เวอร์นะฮะไบเดนได้ทั้งวัคซีนมาคนก็ลงทุนมหาศาลนึกว่าเฮ้ยในเอเชียเนี่ยจะมีได้รับผลดีนะครับเพราะว่ามีอาเซทด้วยมีเรื่องของตัวไบเดนมาซึ่งน่าจะซอฟลงกับทางจีนทางเรื่องของเทรดวอร์เงินก็ไหลมามหาศาลทั้งในเรื่องของตลาดหุ้นตลาดบอลต่างๆมันก็เป็นสองแรงแข่งขันทำให้บาทก็พุ่งขึ้นเชิญชาวบ้านเขานะฮะก็เราแข็งขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็แข็งขึ้นประมาณไม่โทษครับตั้งแต่ตอนโควิดเนี่ยแข็งขึ้นไปประมาณ 8% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นมีเฉพาะอินโดที่แข็งกว่าเรานะเพราะว่าตอนนั้นเขาแย่ลงไปมากแต่ที่อื่นเนี่ยแย่กว่าเลยทั้งในยูโรในเยนรวมถึงในเอเชียคือเคอร์เรนซีอื่นๆเนี่ยมันก็แปลว่าเราแข็งเกินไปแข็งเกินไปความสามารถในการแข่งขันเราก็ลดลงมันก็เป็นธรรมชาติซึ่งแบงก์ชาติก็คงไม่ทำอะไรมากนะนอกจากจะผลักดันผ่านในการเรื่องของการอะไรอะให้ลงไปลงทุนข้างนอกมากขึ้นอะไรแต่ไม่ละมากขึ้นซึ่งอาการแบบนี้มันคนก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร
่
นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นอย่างประชุมกนง.วันนี้ก็แน่นอนว่าคงไม่มีการลดดอกเบี้ยนะครับผมแม้มีบางเฮ้าส์เขาคาดว่ากนง.อาจจะมีการลดได้นะฮะโกลแมนแซกเนี่ยแต่เราก็เชื่อว่าคงไม่น่าลดนะครับภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนี้ตัวผู้ว่าท่านก็พูดตลอดว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่ยาว 2-3 ปีนะแสดงว่าก็คือต้องระมัดระวังอ่ะแล้วก็ตัวแบงก์ชาติก็จะต้องทำเพื่อรักษาชื่อเสียงของแบงก์ชาติมากขึ้นในเรื่องของการดูแลเสถียรภาพที่ท่านพูดเองนะครับผมฉะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็โชว์ว่าการที่จะมาลดดอกเบี้ยในช่วงนี้เนี่ยคงไม่ได้นะก็คงช่วยเป็นจุดๆไปนะครับอย่างที่คุณรัชพลว่าซึ่งถามว่ามันไปได้ยาวมันก็หมายถึงไปภาพดีระยะยาวหรือว่าเป็นวงกว้างไหมก็ไม่ใช่ครับ
เงินบาทที่เหมาะสมนี่สักประมาณ32
เอาจริงนะถ้าเป็นมุมมองผมมองอย่างนี้ครับก็คือว่าเงินบาทเนี่ยที่เป็นดัชนีค่าเงินบาททั้งหมดเนี่ยเราที่ก็เรียกNDR เนี่ยเราแข็งค่ากว่าที่อื่นมี 13-14% มันในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับผมถ้าเผื่อจะลงได้เนี่ยนะจริงๆมันก็คือว่าตีเป็นเรื่องของบาทต่อดอลลาร์แล้วมันประมาณ36
โอ้โหเหรอ
ครับแต่ว่ามันค่อยๆอาจจะค่อยๆลงไปนะแต่ว่ามันก็อันนี้คือมันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าคุณภาพอื่นๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่คุณภาพอื่นมันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับดอลลาร์มันคือไปขนาดนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริโภคการลงทุนเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะฮะคือค่อยๆเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเวียดนามเนี่ยเขาอ่อนลง 2-3% 2-3% ตลอดทุกปีเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นทุกปีเงินไหลเข้ามาการลงทุนการพวกธุรกิจต่างๆก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยปีนี้เวียดนามก็ยังน่าจะโตได้ประมาณ 1-2% นะตัว TPP เขาก็ทำอาเซียนเขาก็ทำนะกับยุโรปเขาก็ทำทุกอย่างเขาโอเคหมดนโยบายเขาเอื้อหนุนหมดแต่ว่าบ้านเราก็ในอย่างที่เราเห็น
แต่นี้ถ้าเราจะทำให้อ่อนลงเราจะต้องทำยังไงอะ
โดยกระบ
วนก็อย่างที่เรียนไปอย่างแรก
ลดดอกเบี้ย
ของมันต้องเปลี่ยนไมเซตลดดอกเบี้ยอย่างเดียวโดดๆเนี่ยไม่ได
้
แต่มันต้องทำอย่างนี้จริงๆไม่ลดดอกเบี้ยก็ทำให้บาทอ่อนได้นะครับผมที่ผมไปคุยกับทางผู้ใหญ่แบงก์ชาติตอนประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยท่านก็พูดกันเองนะบอกว่าถ้าจะทำ QE หรืออะไรเงี้ยโดยไม่ลดดอกเบี้ยก็ทำได้วิธีการก็คือไอ้ตัวทุกวันที่ทำไอ้ Open Market Operation คือการซื้อขายบอนด์อะไรต่างๆเพื่อรักษาสภาพคล่องเนี่ยแค่แบงก์ชาติไม่เข้าไปดูดสภาพคล่องกลับเวลามีบอนด์ครบกำหนดมาใช่ไหมแบงก์ชาติซื้อออกมาก็คือว่าพูดง่ายๆคือแบงก์ชาติปล่อยเงินเนี่ยตามหลักการพอครบกำหนดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติก็จะออกบอนด์ใหม่
มาโลว์โอเวอร
์มาโลว์โอเวอร์ต่างๆเพื่อคงให้ปริมาณเงินอยู่ในระบบเดียวเดิมถ้าเผื่อไม่ทำแค่นั้นมันก็จะค่อยๆลดลงแล้วถ้ายิ่งลดความเองด้วยการลดดอกเบี้ยด้วยมันก็ทำให้ yield curve ตัวสั้นข้างหน้าก็ลดลงตัวกลางก็ลดลงมันก็อาจจะเทคนิคอลไปหน่อยนะแต่พูดง่ายๆคือแบบว่า liquidity มันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าลดดอกเบี้ยยิ่งถ้าเผื่อไม่มีการ low over อย่างที่เรียนไปเนี่ยมันช่วยโดยอัตโนมัติเชื่อขนมกินได้เลยถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยบาทจะค่อยๆอ่อนลงเพราะปริมาณเงินมันจะค่อยๆมากขึ้นพอปริมาณเงินมากขึ้นเนี่ยมันตาม
ค่าเงินมันก็อ่อนลง
ใช่มันเป็นแน่นอนอยู่แล้วครับผมในชาติเราเนี่ยก็ปริมาณการเติบโตของปริมาณเงินเนี่ยเราค่อนข้างต่ำมากในภูมิภาคเลยแต่ไม่ไรอันนี้คุยกับแบงค์ชาติเขาก็ไม่พูดเรื่องนี
้
ผมพูดประเด็นนี้เขาก็จะไม่พูดเรื่องนี้เขาจะหันไปประเด็นอื่นเพราะว่าอันนี้คือหลักการปกติของการทำนโยบายการเงินนะครับผมแต่ว่าเขาด้วยความที่เขากังวลว่าเงินเฟ้อมากไปปริมาณหมายถึงปริมาณเงินมากไปมันอาจจะนำไปสู่เงินเฟ้อซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ภาพและตอนนี้เนี่ยไอตัวอะไรอะตัวเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างต่างๆมันกดเงินเฟ้อเทคโนโลยีที่มาใหม่มันทำให้สินค้าไม่ต้องซื้อเยอะซื้อครึ่งเดียวก็ทำได้หลายอย่างคนจะสูงวัยมากขึ้นดีมานด์ก็น้อยลงทุกอย่างนะครับผมมันเป็นภาพอย่างนั้นทุกอย่างแต่ว่าเรากังวลในพวกนี้ไปมากเกินไปคร
ับ
ผม
แต่ดูเหมือนทางรัฐมนตรีคลังเขาก็พยายามก็เริ่มส่งเสียงนะว่าแบงก์ชาติดูหน่อยได้ไหมเงินบาทแข็งไปมันก็เริ่ม
ก็ท่านอาคมก็น่ารักนะฮะก็พยายามผลักดันก็พยายามผมก็เอาใจช่วย